Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm că astăzi putem să parcurgem împreună studiul numărul 9, intitulat Curățirea Sanctuarului. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Bogdan Stoica
și Claudia Mihăilă,
iar la pupitru tehnic Maria Badea.
Textul de memorat se găsește în Daniel 8 cu 14.
Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit.
Viziunea descrisă în Daniel 8 i-a fost dată profetului în anii 548-547 înainte de Hristos și ne oferă câteva clarificări semnificative cu privire la judecata despre care se vorbește în Daniel 7. Spre deosebire de viziunile din Daniel 2 și 7, viziunea din Daniel 8 nu include Babilonul, ci începe cu Medo-Persia, deoarece la acel moment Babilonul era în cădere și persanii urmau să înlocuiască Babilonul ca următoarea putere mondială. Viziunea din Daniel 8 este paralelă cu cea din Daniel 7. Limbajul și simbolurile se schimbă în Daniel 8, deoarece aduc în atenție curățirea sanctuarului ceresc în legătură cu ziua cerească a ispășirii. Astfel, contribuția distinctă a viziunii din Daniel 8 constă în faptul că se concentrează pe aspecte ale sanctuarului ceresc. Dacă Daniel 7 ne prezintă judecata cerească și pe fiul omului, primind împărăția, Daniel 8 ne prezintă curățirea sanctuarului ceresc. Paralelele dintre aceste două capitole arată că scena curățirii sanctuarului ceresc din Daniel 8 corespunde scenei judecății din Daniel 7.
Alte simboluri.
Despre ce este vedenia din Daniel capitolul 8 și care este paralela cu cele din capitolele 2 și 7. Daniel capitolul 8.
În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecul care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat de berbec din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpătenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustăirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a spus, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățat. Pe când eu, Daniel, aveam această vedenie și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis, Gabriele, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fii cu luare aminte, fiu omului, căci în vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul săptămânii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbăvirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețele de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa.
Daniel, capitolul 2.
În al doilea an al domniei lui Nabucanețar, Nabucanețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul a zis, am visat un vis, duhul este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au spus împăratul în limba aramaică, veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta, dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste, de aceea spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară, să spună împăratul robilor săi visul și vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis, văd că o adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceea soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și în adevărul, până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepți începuseră să fie omorâți și căutau pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurare Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepci ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepcilor și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere, mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia i-a poruncit împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului, s-a dus și i-a vorbit așa. Nu piere pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa. Am găsit printre prinșile de război al lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Balșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nabucanețar ce se întâmplă în vremurile de pe urmă. Iată visul și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce se vor întâmpla după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluiere picioarelor erau de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca plava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi, o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfarămă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut, picioarele și degetele picioarelor parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi parte tare și parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legătură omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut deși cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlmăcirea lui este temeinică. Atunci, împăratul Nabucanețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.
Daniel, capitolul 7.
În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedeni în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, trei dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulțe trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi cu ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungime a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A intrat spre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi niciodată nimicită. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei care stăteau acolo și l-a rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El m-a vorbit și mi l-a tălcuit astfel: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier, de gheare, de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea pe cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremuri și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.
La fel ca în Daniel, capitolul 2 și 7, și aici, în capitolul 8, este prezentată o vedenie despre apariția și căderea imperiilor lumii, deși cu un simbolism diferit. Acest simbolism are legătură directă cu sanctuarul lui Dumnezeu. În acest caz, simbolul berbecului și al țapului este folosit datorită legăturilor cu ritualul de la sanctuar din ziua ispășirii, un timp al judecății pentru poporul din vechime. Berbecii și țapii erau folosiți ca darul de jertfă în serviciul de la sanctuar, dar acești doi sunt menționați împreună doar în ziua ispășirii. Astfel, aceste două animale sunt alese intenționat aici pentru a evoca ziua ispășirii, un element important al acestei vedenii. În continuare, Daniel a văzut un berbec împungând în 3 direcții diferite, spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Această mișcare triplă indică extinderea acestei puteri. Nici o fiară nu putea să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. După cum a explicat îngerul, berbecul cu 2 coarne reprezintă Imperiul Medo-Persan, iar cele 3 direcții indicau în sens literal cele 3 cuceriri majore ale acestei puteri. Apoi a apărut un țap cu un corn mare, reprezentând Imperiul Grec sub conducerea lui Alexandru cel Mare. Țapul se mișca pe pământ fără să se atingă de el, ceea ce înseamnă că se mișca repede. Simbolismul transmite rapiditatea cuceririlor lui Alexandru, reprezentată în capitolul 7 printr-un pardos înaripat. Dar, după cum indică profeția, când țapul a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare și au apărut alte 4 coarne care se îndreptau spre cele 4 puncte cardinale. Acest lucru s-a împlinit la moartea lui Alexandru în Babilon, în iunie 323 înainte de Hristos, când împărăția lui a fost împărțită între cei 4 generali ai săi.
Între Daniel 2:38 și Daniel 8:20-21, 3 dintre cele 4 imperii prezentate în vedenii au fost numite, ca să știm exact despre ce este vorba, lucru care confirmă corectitudinea interpretării acestor profeții.
Să ascultăm Daniel 2:38.
El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur.
Și Daniel 8:20-21.
Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele 2 coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Apariția cornului mic.
În ce direcții se mișcă acest corn mic și de ce este important pentru noi să înțelegem? Daniel 8:8-12.
Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor. Dintr-unul dintre ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpătenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locașul său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început.
După ce sunt prezentate cele patru coarne care se întind în cele patru vânturi ale cerului, Biblia ne spune că din unul a ieșit un corn mic. Întrebarea care se ridică este dacă acest corn, putere, iese din unul dintre cele patru coarne care, după cum am văzut și ieri, îi reprezintă pe cei patru generali ai lui Alexandru, sau din cele patru vânturi. Structura gramaticală a textului în limba originală indică faptul că acest corn iese din unul dintre cele patru vânturi ale cerului. Din moment ce această putere apare după Imperiul Grec și după cele patru ramificații ale sale, înțelegerea generală este că acest corn este Roma, mai întâi păgână și apoi papală. Cornul cel mic reprezintă Roma în ambele faze ale ei, păgână și papală. Daniel a văzut mai întâi Roma în fază păgână, imperială, care lupta împotriva poporului iudeu și a primilor creștini, și apoi în fază papală, continuând până în zilele noastre și în viitor. Conform textului biblic, cornul cel mic s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. Aceste trei direcții corespund cu cele trei zone majore care au căzut sub dominația Romei imperiale. Pe măsură ce cornul mic devine principalul personaj în vedenie, atenția se mută pe extinderea sa verticală. În această privință, cornul acesta corespunde direct cu cornul cel mic din Daniel 7, după cum ne arată și următoarele comparații. Ambele coarne sunt mici la început. Ambele devin mari mai târziu. Ambele sunt puteri persecutoare. Ambele se înalță singure și rostesc blasfemii. Ambele au în vizor poporul lui Dumnezeu. Ambele au acțiuni clar delimitate de timpul profetic. Ambele se întind până la sfârșitul timpului. Și ambele au parte de o distrugere supranaturală. Nu în ultimul rând, deoarece cornul cel mic din Daniel 7 reprezintă papalitatea, înălțarea cornului mic din Daniel 8 până la căpetenia oștirii trebuie să reprezinte aceeași putere. Astfel, la fel ca în Daniel capitolul 2 și 7, principala putere finală este Roma, atât imperială cât și papală.
Atacul asupra sanctuarului.
Ce ni se spune că va face cornul cel mic? Daniel 8 cu 10 la 12.
S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la o pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpătenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început.
În Daniel 8 cu 10, cornul cel mic încearcă să copieze la nivel spiritual eforturile constructorilor turnului Babel. Termenii oștire și stele pot desemna poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Israel este numit oștirea Domnului. Daniel îi prezintă pe copiii credincioși a lui Dumnezeu ca stelele strălucitoare. În mod evident, aici nu este vorba de un atac literal asupra corpurilor cerești, ci despre persecutarea copiilor lui Dumnezeu, a căror căpetenie este în ceruri. Deși mii de creștini au fost uciși de împărații păgâni, relatarea se concentrează pe acțiunile cornului mic, îndreptate împotriva sanctuarului. Împlinirea finală a acestei profeții trebuie să fie legată de Roma papală și persecuția exercitată de ea de-a lungul secolelor. De asemenea, Daniel 8 cu 11 vorbește despre căpetenia oștirii, care în alt loc este numit de Daniel unsul, voievodul vostru Mihail și marele voievod Mihail. Această expresie nu poate fi folosită pentru nimeni altcineva decât pentru Iisus Hristos. El este prințul oștirii menționate mai sus și marele preot în ceruri. Astfel, papalitatea și sistemul religios pe care îl reprezintă umbresc și încearcă să preia rolul preoțesc al lui Isus. În Daniel 8:11, jertfa necurmată amintește ce se întâmpla în sanctuarul pământesc pentru a marca aspectele diverse și continue ale serviciilor ceremoniale, jertfele și mijlocirea. Prin aceste servicii, păcătoșii erau iertați și păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului. Acest sistem pământesc reprezenta lucrarea de mijlocire a lui Hristos în sanctuarul ceresc. După cum profeția, papalitatea a schimbat mijlocirea lui Hristos cu mijlocirea preoților. Prin această închinare falsă, cornul cel mic atacă lucrarea de mijlocire a lui Hristos din sanctuar. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ceea ce a început. Însuși Iisus spune despre el că este adevărul și ne îndreaptă privirea spre cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul. Papalitatea a interzis traducerea Bibliei în limba poporului, a pus interpretarea Bibliei sub autoritatea bisericii și a ridicat tradiția la același nivel cu Biblia în teorie, dar în practică tradiția este pusă mai pe sus decât Biblia ca îndreptar suprem al credinței.
De ce trebuie să cunoaștem și să respectăm adevărul biblic mai presus decât tradiția? Curățirea sanctuarului.
Ce îi se descoperă lui Daniel în continuare? Daniel 8:14.
Și el mi-a spus: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit.
După atacul devastator al cornului, se anunță că sanctuarul va fi curățit. Pentru a înțelege acest mesaj, trebuie să ținem cont de faptul că viziunea despre curățirea sanctuarului menționată în Daniel 8:14 corespunde scenei judecății prezentate din Daniel 7:9-14. Din moment ce judecata are loc în cer, atunci și sanctuarul trebuie să fi fost tot în cer. Astfel, în timp ce Daniel 7 prezintă intervenția lui Dumnezeu în acțiunile oamenilor din perspectiva judecății, Daniel 8 prezintă același lucru din perspectiva sanctuarului. Sanctuarul de pe pământ a fost construit după modelul sanctuarului din cer și trebuia să ilustreze în linii mari planul de mântuire. În fiecare zi, păcătoșii își aduceau jertfele la sanctuar unde erau iertați de păcatele mărturisite, care, într-un sens, erau transferate asupra sanctuarului. În consecință, sanctuarul era întinat. De aceea era nevoie de un proces periodic de curățire pentru a îndepărta din el toate păcatele aduse acolo. Aceasta se făcea în ziua ispășirii, care avea loc o dată pe an. De ce ar avea nevoie de curățire sanctuarul din cer? Prin comparație, putem spune că păcatele mărturisite ale celor care l-au primit pe Iisus au fost transferate asupra sanctuarului din cer, tot așa cum păcatele izraeluților pocăiți erau transferate asupra sanctuarului pământesc. În ziua ispășirii de pe pământ erau înjunghiate mai multe animale, simbolizând moartea viitoare a lui Iisus, motiv pentru care păcătoșii puteau sta în picioare în ziua ispășirii. Și, așa cum se întâmpla în ziua ispășirii de pe pământ, când sanctuarul era curățit, cu mult mai mult va fi tot așa și în cer, unde doar sângele lui Iisus ne poate îndreptăți la judecată. Și, așa cum se întâmpla în ziua ispășirii de pe pământ, când sanctuarul era curățit, cu mult mai mult va fi tot așa și în cer, unde doar sângele lui Iisus ne poate îndreptăți la judecată. Curățirea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14, este echivalentul ceresc al serviciului pământesc, al cărui mesaj central era: ca păcătoși, noi avem nevoie de sângele lui Mesia pentru a fi iertați de păcate și pentru a putea să stăm în picioare la judecată.
Cum ne descoperă aceste versete mântuirea pe care o avem în Iisus prin jertfa sa pentru noi?
Să ascultăm Evrei 9:23-28.
Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, Trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât aceasta. Căci Hristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeirea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poată păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Împlinirea profeției.
Ce întrebare este adresată în versetul 13 și cum ne ajută ea să înțelegem răspunsul în versetul următor, Daniel 8:13?
Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea?
Care este împlinirea celor 2300 de seri și dimineți? În primul rând, trebuie să observăm că, după ce lui Daniel îi sunt arătați berbecul și țapul, apoi acțiunile și pagubele produse de cornul cel mic, vedenia ia forma unei întrebări în Daniel 8:13. Întrebarea se concentrează în special pe ce se va întâmpla la sfârșitul acelei perioade profetice, dar și pe durata întregii viziuni. Mai mult, o astfel de perioadă nu poate fi limitată doar la acțiunile cornului mic, deoarece termenul vedenie include tot ce se întâmplă în timpul berbecului până la cornul cel mic. Deci aceasta trebuie să fie o perioadă lungă în istoria curentă. La întrebarea, în câtă vreme se va împlini vedenia? Cealaltă ființă cerească răspunde: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. După cum s-a menționat deja, această perioadă este atât de lungă, deoarece începe în timpul Imperiului Medo-Persan și se întinde pe durata Imperiului Grec și a Romei Imperiale și apoi Papale, mii de ani. Conform metodei istorice de interpretare, această perioadă profetică trebuie calculată pe baza principiului an-zi, ceea ce înseamnă că 2300 de seri și dimineți corespund unei perioade de 2300 de ani. Astfel, cele 2300 de seri și dimineți ar însemna puțin peste 6 ani, un timp mult prea scurt în care să se împlinească toate evenimentele din vedenie. De aceea, trebuie să aplicăm principiul an-zi. Daniel 8 nu ne oferă informații care să ne permită să calculăm începutul acestei perioade, lucru care ne-ar ajuta să aflăm în mod automat și sfârșitul ei. Dar Daniel capitolul 9, studiul de săptămâna viitoare, ne oferă informația esențială de care avem nevoie.
Cei 2300 de ani ai acestei profeții reprezintă cea mai lungă perioadă profetică din Biblie, o perioadă foarte lungă, în special în comparație cu lungimea vieții noastre. Cum ne poate ajuta acest contrast să învățăm să fim răbdători și în anticiparea evenimentelor finale? Un gând de încheiere.
Între capitolele 2, 7 și 8 din Daniel există paralele. Nu doar națiunile sunt prezentate în paralel, ci scena judecății din Daniel 7, care are loc după anii de dominație a Romei Papale, are ca paralelă curățirea sanctuarului, pe care și Daniel 8 o prezintă după Roma. Deci curățirea sanctuarului din Daniel 8 este același lucru cu judecata cerească din Daniel 7, care duce la timpul sfârșitului. Sunt prezentate două descrieri ale aceluiași eveniment, care are loc după anii de persecuție exercitată de cornul cel mic.
pentru că acest studiu, în mod special acesta, vorbește despre marile capitole ale istoriei acestui pământ. Vrem să încheiem lăsându-vă un gând biblic și dorința noastră ca Dumnezeu să ne călăuzească. A doua Petru 1:19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în sufletele voastre. Amin.